Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Astăzi vreau să vorbim despre câteva lucruri pe care le-am întâlnit în discuțiile cu tinerii. Și anume că resimt foarte multă presiune din partea societății, din partea părinților. Iar astăzi mi-am propus să vorbim despre toate aceste lucruri cu invitata mea, Cătălina Galer, consilier administrația prezidențială. Spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bună, Mihaela, mulțumesc frumos pentru invitație și profit de această ocazie ca să îi salut pe toți cei care ne privesc și ne ascultă.
Trebuie să recunoaștem faptul că nici noi nu suntem prea departe de generația care simte presiune, dar parcă totuși lucrurile stau altfel astăzi față de cum era în vremea copilăriei noastre, de vremea când noi eram la școală. Și despre toate aceste lucruri vreau să discutăm, pentru că îmi doresc cumva să îi ajutăm pe cei care ne privesc, fie că vorbim de părinți, că vor înțelege mai bine anumite aspecte și nu vor mai pune presiune gratuită, să spunem așa, pe tineri, fie că vorbim și ne adresăm lor, spunându-le că pot să facă față diverselor situații prin care trec. Parcă totuși copilăria lor de astăzi este diferită față de a noastră și mă uit și cu siguranță ai văzut lucrul acesta și la nepoțelul tău, cât de familiarizați sunt copiii cu tot ceea ce înseamnă tehnologie, cu tot ceea ce înseamnă lucruri pe care noi la vremea respectivă nu le știam așa cum le știu ei. Știu că tu ai fost apropiată și ești apropiată de tot ceea ce înseamnă societatea civilă. Așadar, de ce crezi că există această presiune pe care o pun părinții asupra copiilor? Și anume, pe lângă ceea ce se întâmplă la școală, auzim de fiecare dată meditații, balet, înot, muzică și așa mai departe. Adică este oarecum o presiune pe care părinții o pun asupra copiilor fără să conștientizeze faptul că poate să fie o presiune pentru ei?
Cred că e important să ne aducem aminte că deși noi nu aveam atât de multe precum au copiii din ziua de astăzi, nici nu știam că ne trebuie mai mult. Și cred că generația tânără este la fel ca generația tânără de acum 20 de ani, pentru că fiecare generație vine cu anumite provocări, societatea cunoaște o anumită dezvoltare, deci să le comparăm e destul de dificil ca să înțelegem ceva, ci trebuie să vedem cum putem aborda toate aceste evoluții din plan tehnologic în materie de parenting, de socializare, astfel încât să luăm ce e mai bun pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și la noi, eu cred că era o presiune pe generația tânără de la vremea respectivă, da? Pentru că și eu simțeam, să zic într-un fel, presiunea de a avea rezultate bune la școală, presiunea poate că atunci era o presiune de a follow the rules, ca să zic așa, era mai multă puterea regulilor decât o putere a vocii sau accentul nu era pus neapărat pe o dezvoltare personală a copilului sau vocea copilului nu era tot timpul auzită, pe când acum lucrurile au evoluat și trebuie ca fiecare generație să fie înțeleasă în context. Trebuie să vedem ce avem în plus față de cum eram noi, da? Pentru că la noi jucăriile nu erau la discreție sau informația nu era la discreție. Correct. Nu prea aveai unde să compari sau să confrunți anumite lucruri pe care le primeai la școală și luai de bun, pe când acum vedem că se discută dacă e corect ce se învață la școală sau dacă e corect ce se face, dar într-adevăr, copiii din ziua de azi cred că sunt un pic mai expuși unor presiuni și nu neapărat în mod conștient, ca să spun așa, ci pentru că așa dorește societatea sau se face așa o imagine a copilului care ar trebui să fie sau ce ar trebui să facă copilul ăla, pentru că e la nivel de societate, dar nu știu dacă în familie sau un grup mai restrâns se discută oare chiar e nevoie de toate lucrurile astea, unde vrem să ajungem. Cred că ne lipsesc niște obiective pe termen mediu și lung.
La asta mă gândeam și eu, stăteam de vorbă cu un bun prieten, a cărei fetiță este în clasa 5-a. Și îmi spunea, zice, deja am căutat profesor pentru a o medita la limba română. Și zic, în clasa 5-a? Zic, am mai auzit de meditații, dar meditațiile atunci, aproape de perioada examenelor sau cu un an, doi înainte de examene, dar totuși e în clasa 5-a. Și el îmi spune, zice, nu, am văzut că îi place foarte mult partea aceasta a literaturii și am zis să găsesc un profesor care să o ajute să se dezvolte în direcția respectivă. Și l-am întrebat cum este o zi a copilului. Și mi-a spus că dimineața au program de sport. Dimineața se duc la înot, până la undeva la ora 7 este plecarea la înot, până la ora 8. La ora 8 încep meditațiile până spre după amiază. După amiază este la școală. Și așa este un circuit continuu și mă gândeam, păi da, când are timp copilul acesta să mai respire din punctul de vedere al copilăriei? Că noi de fiecare dată spuneam, când se mai joacă? Sau
când mai are timp să mai fie exact, copil. Despre să mai asta fie este copil. Vorba, dar așa cum ai spus în introducere despre nepoțelul meu, câteodată, fără să-mi dau seama, proiectez pe el ce mi-aș fi dorit eu pentru mine la vremea respectivă sau ce cred eu că e bine pentru el, fără să-l întreb. Cu toate că, mă rog, noi am fost crescuți într-o vreme în care poate părerea noastră nu conta și părinții erau cei care știau mai bine, dar cred că e important să ținem cont și de părerea lor, pentru că copiii știu și ei într-o măsură anume ceea ce își doresc și ceea ce vor și câteodată părinții cred că dintr-un și pentru că acum își permit anumite lucruri mai ușor să spun, dar cred că își proiectează câteodată propriile nevoi asupra copilului sau dacă eu nu am
sau
putut să fac
propriile nemulțumiri, neîmpliniri
da, neîmpliniri, dacă da. Eu nu am avut ocazia să fac lucrul respectiv, să îl ofer lui, dar fără să fac un minim, nu știu, de efort să înțeleg dacă
el
chiar, chiar are nevoie de acel lucru, pentru că sunt copii care fac un anumit sport fără să le placă și atunci, în mod evident, nu vor avea rezultate extraordinare, dar e clar că părinții încearcă. Eu văd foarte mulți părinți care fac eforturi formidabile pentru a le asigura tot, dar trebuie văzut și acest tot dacă e ceea ce își doresc copiii. Pentru
dacă este într-adevăr necesar.
Noi aveam, știu, mă rog, în copilăria mea, noi aveam acel timp petrecut afară cu alți copii. Era grupul de la scara blocului sau din cartier, lucru care acum nu mai este și cumva trebuie găsite alte activități ca să ai acel timp, dar totodată cred că copilul are nevoie de timpul petrecut în modul în care își dorește el, în mod evident, supravegheat, văzut dacă activitățile sunt specifice vârstei, dar nici de cum umplut acel timp al lui cu alte activități pe care și le dorește părintele.
Îmi aduc aminte, apropo de aspectul acesta, stăteam de vorbă cu unul din nepoții mei și l-am întrebat cum este la școală, este în clasa 1. Și primul lucru pe care mi l-a spus a zis, este foarte frumos, dar ar fi minunat dacă n-am mai avea teme. Era primul lucru care îl stresa pe el la momentul respectiv. Stau și mă gândesc, pentru că evident am avut colegi, am avut prieteni și n-avem cum să nu conștientizăm faptul că sunt părinți care își trimit copiii la anumite facultăți unde și-ar fi dorit ei să fie. Nu neapărat că este o înclinație a copilului spre domeniul respectiv. Și de multe ori constați că după primul an de facultate, ba se retrage copilul de acolo de la facultate, ba a făcut o facultate pe care n-a folosit-o mai târziu și s-a îndreptat către un alt domeniu. Dar, după cum vedem, societatea din ziua de astăzi este într-o anumită direcție, adică totul pare destul de nesigur și cumva îți dai seama, văzând goana aceasta a părinților de a face meditații, de a pregăti copilul pe toate, din toate punctele de vedere, îți conferă oarecum ideea că nesiguranța pe care o retrăim în societate te face oarecum să alergi după toate aceste lucruri pentru a-l pregăti pentru viață pe copil.
Da, spuneam că în lipsa unor obiective pe termen mediu și lung se întâmplă astfel de lucruri și aici mă gândesc la faptul că și noi ca societate cred că este foarte greu de intuit în contextul dezvoltării tehnologice, a diverselor aplicații, a transformării unor domenii de activitate, cred că este foarte greu să-ți dai seama sau cum va arăta lumea peste 10 ani,
exact.
5 ani, că acum schimbările, generațiile părinților noștri le așteptau schimbările în termen de decenii. Noi suntem supuși unor schimbări de o zi pe alta sau
da,
de la o oră la alta. Și cred că de asta e nesiguranță și alergăm după tot felul de lucruri din dorința de a fi pregătiți pentru ceva ce oricum nu știm cum va arăta, e clar. Și pe undeva cred că părinții fac eforturi care trebuie apreciate, dar pe de altă parte cred că și școala ar trebui să vină puțin în sprijinul părinților și să fie mai bine ancorată la realitățile care se întâmplă sub ochii noștri și să fie o combinație între știință, da, și pregătirea pentru o lume în care este nevoie să fii din ce în ce mai rezilient, adică să poți să faci față unor șocuri, da, și am avut pandemie, și totuși după ce trece acel șoc să te poți remonta și să, nu știu, să devii o versiune mai bună, dar fără să fii atât de mult afectat, pentru că am văzut în ultimii ani, da, pandemia, avem și, mă rog, cu războiul, alegerile, se schimbă puțin societatea și e important ca copiii și tinerii să aibă și o pregătire științifică foarte bună la școală teoretică, dar totodată să fie mai ancorată în practică și să le poată oferi câteva soluții pentru să fie pregătiți astfel încât să facă față problemelor din ce în ce mai diverse, presiunilor din ce în ce mai diverse, pentru că așa cum ai spus mai devreme, pregătim pentru ceva ce nu știm cum va arăta. Și
mă gândeam la ideea că tot ai menționat de aspectul pandemiei. Studenții de la medicină nu au fost învățați cum să facă față unei pandemii. N-au știut, nu există o materie astfel încât să îi pregătească pentru o pandemie și totuși trebuie să recunoaștem că s-a terminat oarecum, am trecut peste etapa respectivă și cumva lucrurile au mers așa, învățate în timp real, dacă putem să spunem. Oare dacă ar fi o situație similară în dreptul copiilor, lăsați oarecum mai liberi, să nu fie presiunea asta din partea părinților. Crezi că ar lua-o pe căi greșite, având o libertate mai mare, sau poate ar ști să se orienteze altfel?
Eu cred că în mod natural copiii caută libertatea. În mod natural ei sunt orientați spre a fi liberi și spre a-și lua propriile decizii. Acum, cu mai puțin control văzut, cred că e de dorit să-l lași pe copil să învețe din proprii greșeli câteodată. În mod evident că sunt lucruri care trebuie în continuare controlate, cum ar fi, da.
Sunt greșeli pe care nu prea ați permis să le lași.
Nu poți,
să
de exemplu,
facă,
să-l lași pe un
să le experimenteze.
Copil să navigheze foarte mult timp pe rețelele sociale, sau să lași să frecventeze un anumit grup în care știi că, nu știu, se discută tot mai des despre substanțe interzise, alea nu sunt greșeli pe care ți le dorești să le facă și să vină cu lecția învățată, pentru că s-ar putea să fie o lecție extrem de dureroasă și care să fie învățată poate mult prea târziu.
Și să aibă repercusiuni prea mari pentru...
Da, dar cred că trebuie comunicat și un pic mai multă libertate, în sensul în care să decidă și ei cum vor să petreacă timpul liber, pentru că, repet, sunt atât de... Au un program copiii din ziua de azi și vorbim de cei care au posibilități, pentru că sunt și foarte multe copii fără posibilități și ar fi nedrept să nu îi amintim și pe ei, care au un program poate mai încărcat decât al nostru cu atât de multe activități. Adică noi ca oameni mari nu putem să facem toate lucrurile astea și să ne ținem cu atâta rigurozitate de un program sau să urmăm o pasiune, așa că ei sunt, da, pentru mine sunt niște super oameni, o să devină niște super oameni.
Super eroi. Da, este bine de menționat faptul acesta că, în general, dacă ne uităm la ei, constatăm că poate noi n-am fi făcut față, dar așa cum spuneai tu mai devreme, faptul că totul se schimbă de la o oră la alta, așa s-a întâmplat și acum. Dacă nouă ni se par lucrurile acestea ca fiind o presiune pentru ei, s-ar putea ca nu mulți dintre ei să resimtă lucrul acesta, ci pur și simplu să o ia ca pe ceva natural, ca pe un curs firesc al lucrurilor generației lui.
Ei nu au de unde să știe cum e altfel.
Cum e fără.
Exact, pentru că și eu am avut curiozitatea astea, cum făceau față părinții mei sau cum se descurcau, nu știu, în lipsa electricității, da? Pe vremea părinților mei, ei învățau la o lampă alimentată cu gaz. Da? Cum? Și mi-au spus foarte clar că era ceva normal, toată lumea era la fel și nu aveau de unde să știe cum e să trăiești și altfel. Deci fiecare generație vine cu propriile provocări și cred că aici e vorba de, cum să zic, întâlnirea mai multor generații. Generația părinților care au trăit într-un fel cu generația copiilor cărora trebuie să le asigure toate aceste beneficii ca să se dezvolte armonios, în speranța că fac un lucru bun. Acum...
Știm cu toții și probabil că asta ai sesizat și tu, că programa școlară în România este destul de aglomerată, să spunem așa, față de ceea ce aflăm că se întâmplă în vest. Tu ai studiat în afara țării, ai văzut cum este programa acolo, ai văzut cum este programa și aici. Consider că la momentul acesta, dacă programa ar fi un pic mai aerisită, să spunem așa, ar fi ok, pentru că îmi dau seama, dacă ne uităm la rezultate, atât copiii de la noi din țară, tinerii noștri, dau randament așa cum există programa și cât este ea de stufoasă, dar dau randament și cei care sunt în afară, care sunt totuși mai lejeri din punctul de vedere al programei. Cum ți se par ție lucrurile acestea?
Este clar că acum nu o să emit nicio părere asupra programei cum este ea acum, dar este clar că trebuie să fie adaptată vremurilor în care trăim. Adică e bine, informația rămâne mai mult sau mai puțin aceeași, dar trebuie adaptată lumii. Poate că ar trebui mai multă aplicare spre lucruri practice, poate că ar trebui mai multe cursuri de orientare, să vedem exact ce își dorește sau pe ce este potrivit fiecare copil. Când eram eu la școală, la mine procesul educațional se baza foarte mult pe predare, învățare și recapitulare, da, și testare. Ei, acum avem nevoie de oameni care să poată lua decizii mai repede, să înțeleagă anumite fenomene și cred că aici, pe zona de științe ale vieții pe care noi nu le-am avut, da, poate mai mult accent pe psihologie, pe sociologie, dar e clar că trebuie schimbate. Din păcate, nu cred că schimbările se pot face pe măsura în care se schimbă lumea, dar e clar că trebuie cumva
să țină pasul.
Să țină pasul, da.
M-am uitat, apropo de aspectul acesta, că sunt universități la noi în țară care au parteneriate cu firme mari din țară de la noi, cu antreprenori, iar studenții undeva după anul 2 deja pot să meargă și să testeze practic domeniul pe care l-au ales. Este un lucru extraordinar, adică nu vorbim, și noi aveam perioada aceea de practică pe care o făceam, dar era o perioadă destul de scurtă în comparație cu ceea ce li se pune la dispoziție astăzi tinerilor. Nu toate universitățile au acest lucru, menționez, dar sunt universități care au parteneriate de genul acesta, iar la finalul studiilor de facultate, antreprenorii pot să-și ia studenți de acolo, pot să-și ia tineri pe care să-i angajeze. Este un plus pe care îl oferă școala astăzi tinerilor. Apropo de ce spuneai tu, de mersul lucrurilor și de felul în care ar trebui să se adapteze la tot ceea ce se întâmplă în societate.
Asta este un avantaj în mod evident, doar că intervine aici și în partea cealaltă, un punct negativ, că sunt foarte mulți antreprenori care ar vrea să ia tineri, să-i formeze, dar nu au certitudinea că acei tineri, după finalizarea studiilor, se vor întoarce sau vor rămâne în firmele lor. Și atunci firmele își fac propriile calcule dacă merită o astfel de investiție sau nu.
Și totul, aici mă gândesc că totul depinde și de cum se prezintă în momentul în care se întâmplă practica aceea, internship-ul.
Aici ar trebui pusă o discuție mai serioasă și la nivel național, să spun așa, să existe obligații și responsabilități de ambele părți și să nu fie neapărat opțional, pentru că e foarte important să ai un minim contact cu ceea ce ai vrea să faci mai târziu la toate specializările și la toate universitățile, pentru că acum în ziua de astăzi tinerii vor bani cât mai devreme, cât mai Corect. Repede și poate că unii dintre ei nici n-au posibilitatea să aștepte să termine studiile de lungă durată ca să se angajeze ulterior și atunci ar fi foarte bine, pentru că, așa cum spuneam, copiii vin pregătiți, pentru că părinții le oferă toate aceste experiențe, ei vin deja foarte pregătiți de la 19-20 de ani, chiar dacă societatea nu vrea să vadă asta și spunea e un adolescent sau lasă că ce știe la 19 ani. Mie mi se pare o discuție pusă greșit, că încă mai trebuie să mai lăsăm și să vină după 20 și plus. Nu e adevărat. Copiii și tinerii sunt foarte dezvoltați de mult mai devreme, au păreri, opinii și își doresc să încerce și cred că e important să aibă partea asta practică din timpul studiilor, să vadă dacă își doresc, dacă se văd urmând o carieră în zona asta, pentru că din păcate la noi e o problemă cu forța de muncă. Ce și avem nevoie după, de exact. Oameni care să lucreze, dar totodată nu-i căutăm sau nu vrem să-i atragem.
Mă gândeam la un lucru, că și eu am studenți care merg să lucreze, doar că am sesizat un aspect care oarecum n-are cum să nu te întristeze. Faptul că aleg orice alt domeniu în afară de domeniul la care studiază. Adică te trezești că urmează științele comunicării, dar lucrează într-un fast food. Sau lucrează la un restaurant. Adică lucruri care n-au nicio treabă cu domeniul ales. De ce? La întrebarea respectivă nu îți vor răspunde decât pentru că am nevoie de bani să mă întrețin, am nevoie să-mi continui studiile. Dar stau și mă gândesc, timpul pe care îl alocă studiilor, pe care le plătește, mai este el unul care să dea randament ulterior? Pentru că îmi dau seama că în detrimentul studiilor merg pe ideea de finanțarea studiilor. Adică cumva este un cerc vicios. Tot respectul pentru cei care merg în domeniul pe care l-au ales să se dezvolte, pentru că practic ei vor învăța la fața locului anumite lucruri. Dar să alegi un alt domeniu care să te ajute să-ți finanțezi studiile, mi se pare un pic prea greu.
Da, cred că sunt decizii și alegeri în cele mai multe dintre cazuri independente de voința lor, pentru că e clar că își doresc să învețe ceva și să-și finanțeze studiile făcând cu totul altceva, ceea ce este foarte trist. Și trebuie să recunosc că țin minte de pe vremea de când eram eu studentă. Eu am urmat științe politice la Iași în ciclu de licență și atunci era, cred că, ceva nou și toată lumea spunea, vrei să te faci politician? Da, mă rog. Și știu că era, mă rog, și părinții mei erau un pic îngrijorați, dar nu exprimau îngrijorările astea.
A fost neapărat decizia ta,
a fost decizia mea
către, da, științe politice.
Ar fi fost și dificil să mă facă să decid altceva de fără niște ales argumente.
De ce ai mers către științe politice? Ce te-a atras la momentul respectiv?
Pentru că era prezentat, cel puțin atunci, ca fiind un domeniu nou și cumva pe mine m-a atras întotdeauna să fiu în slujba oamenilor și am avut și experiența cu părinții mei care au plecat și tot timpul, mă rog, am încercat să înțeleg de ce au plecat, cu toate că ei nu au verbalizat nevoile de atunci foarte clar, dar mi-am dat seama că e nevoie de oameni în serviciu public, de oameni dedicați, oameni care să fie acolo chiar pentru oameni, pentru că nu mi-am dorit să plec în afară, cu toate că ulterior, după ce am făcut și studii în afară, am primit întrebări dacă mă gândesc să rămân, dar am refuzat pentru că am zis ok, și în țară se poate și în România se poate și cred că pentru mine a contat foarte mult ideea asta de a, ca oamenii când apelează la un serviciu public să găsească oameni pregătiți, oameni care să-i asculte și oameni care să-și dorească să le rezolve problemele și atunci asta mi-am dorit să urmez și țin minte că erau foarte, de fapt au fost foarte puține posibilități după studii să mergi pe domeniul pe care ai studiat. Eu am făcut și un master în afară și în afară era mult mai bine conectat domeniul ăsta cu centre de cercetare, cu tot felul de programe, fie de 2 ani,
destul de avansat față de ce se întâmpla la noi.
Ori aici în,
era la început de drum.
Da, și aici în România, să zic așa, nu toate primăriile sau prefecturile sau toate autoritățile publice caută oameni care să fi studiat așa ceva. Nu o să ne uităm prin CV-urile oamenilor care activează în zona asta și o să ne mirăm că sunt de la cu totul alte specializări decât poate că e nevoie. Da, e o problemă în continuare, lipsa asta de perspectivă, să zic, după studii în anumite domenii, da. Dar eu cred că cu internaționalizarea asta și cu lumea asta din ce în ce mai dinamică, cred că sunt mulți care au șansa dacă se țin, pentru că aici e o problemă cât de mult ești dispus să reziști, pentru că faci mai corect multe încercări și exact, la un moment dat s-ar putea să renunți.
Da.
Și ar fi trist. Aici contează și, cum să zic, pregătirea asta cel puțin sufletească și emoțională de a rezista până când își vor vedea obiectivul îndeplinit, pentru că e clar că la început de drum e mai greu.
Ce ți-a plăcut atunci când ai studiat, de exemplu, în Franța și erai la master? Ce ți-a plăcut față de ceea ce ai constatat că noi nu avem? Ai amintit mai devreme de centre de cercetare care existau la vremea respectivă și universitățile erau conectate astfel încât să ajute tinerii. Alte lucruri care ți-au atras atenția și de care ai beneficiat acolo?
O să fiu foarte sinceră și acum sper să nu supăr pe nimeni, dar modul de predare a fost, cel puțin poate am fost eu norocoasă să găsesc profesori atât de dedicați și de la modă, cum le spuneam eu atunci, pentru că era un mod de predare interactiv și profesorul era mai mult ca un mentor, un om care te ghida, nici de cum acea autoritate care vine în fața clasei și nu ar trebui să contești părerea, nu ar trebui să spui un punct de vedere altfel, și foarte, foarte multă deschidere, foarte multă deschidere din partea lor, extraordinar de bune resursele pe care le puteam accesa, biblioteci deschise, nu exista întrebare la care să nu îmi dea cineva un răspuns în cadrul universității și eu m-am simțit așa la început ca picată din cer când am văzut că profesorii ne spuneau să le spunem pe numele mic, inclusiv, nu pare nimic extraordinar, dar îi simțeai mai aproape, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, îi simțeai automat mai aproape doar pentru că te invitau, eu venită din, să zic, din altă zonă învățată cu respectul acela, poate nu neapărat câștigat, cât autoimpus. Pentru mine a fost un șoc să aud în prima săptămână că puteți să-mi spuneți, nu știu, Cătălina, și eu sunt ok cu asta. Și eram, dar nu vă deranjează, pentru că poate la mine contează 0,5 la nota finală, doar pentru că, na. Da, asta a
felul
fost.
De adresare.
Și modul de, modul de a avea universitatea chiar în, în centru comunității, în centru, toată lumea era legată prin universitate. Dacă doreai să ajungi să întrebi pe cineva ceva, nu știu, dintr-o firmă sau din altă parte, sau să ai acces la un muzeu, totul se făcea prin, pentru studenți prin universitate și era fantastic. Și zona asta de a ne cunoaște
între noi.
Adică,
practic, nu te lăsau să cauți singur, ci te ajutau să...
Te ajutau dacă aveai un interes. Nu ți induceau ei interesul, adică nu veneau să-ți spună că ar trebui să te intereseze ceva sau altceva. Trebuia tu să fii interesat, trebuia tu să fii motivat și trebuia să te duci să-i abordezi. Cel puțin în Germania n-am avut chestia asta, să zic că vin profesori spre tine. Tu te duci spre ei, dar dacă te duci spre ei, fii sigur că o să-ți ofere
ajutor
și da, discuții foarte interesante și nu te simțeai niciodată, cum să zic, nepregătit sau nu te simțeai niciodată nevaloros.
Sau inferior.
Nu, n-am simțit în mediul universitar niciodată treaba asta și mai mult decât atât. Eu am știu foarte clar că am plecat cu un minus pentru că nu eram stimulată la facultate, să-mi spun punctul de vedere, decât foarte târziu s-a întâmplat asta și prin intermediul unor profesori tineri. Dar acolo erai încurajat să spui punctul de vedere, chiar dacă era o părere total greșită și pe din afară, dar cu sprijinul celorlalți colegi din clasă, celorlalți studenți, erai ajutat prin întrebări sau prin comentarii, dezbateri, să ajungi la o opinia corectă
ce
sau ce trebuie la dovezile finale. Dar asta m-a făcut cumva să am o altă deschidere și să fiu altfel. Eu chiar m-am întors, chiar dacă experiența n-a fost de lungă durată, dar simt că m-am întors altfel de om la vremea respectivă, altfel de tânăr.
Să știi că încă la noi în țară, dacă ar fi să facem așa o radiografie a tot ceea ce înseamnă modul de predare al profesorilor, s-au întâmplat schimbări prin prisma celor care au venit din urmă, cei care poate au avut acces ca și tine în afară și au văzut un alt stil de predare. Dar încă mai sunt lucruri pe care ar trebui să le învățăm și asta o spun din ceea ce mi-au spus studenții. Am avut o discuție la un moment dat cu o tânără cu dizabilități care mi-a spus că a fost la decanul, prodecanul pe relații sociale să o ajute în ideea de a-i pune un interpret pentru că avea nevoie la momentul respectiv și s-a spus scurt. Pune mâna și caută că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Lucru pe care bănuiesc că în alte state nu îl întâlnim. Adică mai sunt lucruri la care avem de lucrat, de învățat, dar trebuie să recunoaștem că au fost și plusuri. Au fost și profesori care au venit cu un suflu nou, cu o atitudine pozitivă și optimistă, astfel încât să-i ajute pe tineri să vadă lucrurile prin prisma aceasta. Dar avem de lucru.
În mod evident că au existat, adică sunt foarte multe exemple pozitive, pentru că altfel n-am fi ajuns aici, nici ca societate, dacă n-ar fi fost oameni care să-și dorească
categoric
să împingă lucrurile.
Și ne mai uităm și la rezultatele olimpicilor, la felul în care România a excelat în domenii la care nu te-ai fi așteptat. Robotică. Adică, totuși.
Avem profesori foarte buni și rezultate pe măsură și aici cred că trebuie menționat faptul că ar trebui să vorbim mai des despre astfel de oameni și să-i aducem mai des în atenție, dar așa cum suntem noi, cred că obișnuiți, ne concentrăm de cele mai multe ori pe ce nu funcționează fără să discutăm pe ce funcționează.
Pentru că mass media merge în direcția aceasta, trebuie să recunosc, facem parte din categoria celor care sunt, să spunem așa, formatori de opinii sau celor care aducem informațiile, dar trebuie să recunoaștem că sunt trusturi care merg și mai ales atunci când vorbim de buletinele de știri, se merge doar pe ceea ce există partea negativă. La întrebarea de ce nu se aduc și lucrurile pozitive, simplu, pentru că asta atrage, pentru că asta este ceea ce atrage atenția omului de rând. Adică, practic, noi singuri o căutăm din punctul acesta de vedere. Adică atunci, nu suntem învățați să ne uităm și la lucrurile frumoase și lucrurile pozitive.
Atunci poate că ar trebui să fie privitorii mai selectivi și să își facă ei un to-do list de chestii pe care să se concentreze, pentru că, bine, mass media, dar mass media acum contează mai puțin din punctul meu de vedere, pentru că au luat un avans fantastic rețelele de socializare, care, mă rog, devin sursă principală de informare mai nou și de formare de opinii pentru toate vârstele, nu doar pentru generația tineră.
Da, e trist. E trist să spunem lucrul acesta, pentru că trebuie să fim realiști cu noi. Informațiile pe care tu le găsești pe o rețea de socializare nu îți garantează că sunt informații puse strict de specialiști. Adică oricine are acces să posteze orice, să spună absolut orice.
Da, e vorba să ne dăm seama cât durează să apeși un postează,
un click,
sau... Da. Cât durează să ștergi acel lucru care probabil face niște vizualizări, formează niște păreri. Da, cred că am devenit consumator de lucruri foarte rapide, așa, vrem să consumăm totul foarte repede, indiferent de vârstă, cu toate că pe tinerii cred că sunt un pic mai expuși pentru că și folosesc lucrurile astea mai des. Dar indiferent de vârstă, cred că am devenit așa un pic captivi acestor rețele
pentru
de socializare.
Pentru că, așa cum le spun eu, suntem, să spunem așa, aviz după informație tip fast food, cu informație deja comentată de alții, deja filtrată de alții, ceea ce nu prea este tocmai în favoarea noastră. Mergem pe ideea că economisim timp, dar s-ar putea să fim dezinformați.
Un timp care nu mai poate fi odată recuperat și acel timp pe care avem impresia că îl economisim poate să coste mai mult decât...
Așa este.
Un timp poate petrecut mai mult pe zona de documentare, dar da.
Dacă ar fi să te întrebe tinerii care ne urmăresc acum, fie că ne ascultă la radio, fie că ne urmăresc pe Speranța TV, și ți-ar cere sfatul în privința studiilor? I-ai îndrepta către ceea ce înseamnă studii în afara țării pentru dezvoltarea lor?
Absolut. Și aici sunt cât se poate de subiectivă, pentru că eu am luat decizia asta când eram studentă, fără să-mi spună cineva, ci pur și simplu citisem un anunț că există niște burse Erasmus și am zis să încerc. Deși n-a fost ceva premeditare, dar i-aș încuraja să aibă și o experiență în afară, dar și o experiență de lucru, de internship, că există poziții de internship, că nu există, pur și simplu să facă primul pas, pentru că acum lumea e atât de interconectată și deconectată încât trebuie doar să vrei. Așa că eu îi încurajez chiar de bine, acum sunt burse și la liceu, deci mai devreme începe toată mișcarea asta de a fi deschis, dar fără doar și poate o mică perioadă în afara țării, poate în alt sistem, pentru că asta e important, să vezi cum e și în altă parte, să vezi ce poți lua bun și din sistemul tău și din alt sistem, pentru că te ajută pe tine ca om. Nu-ți garantează neapărat un succes profesional, Deci, dar demonstrează despre tine un lucru foarte important la care cineva s-ar putea uita la un moment dat, că ești flexibil, că ești deschis, că ai avut și alte preocupări, și asta le-aș spune tinerilor încă din liceu sau din facultate, să caute și să încerce să aibă și alt fel de activități, pentru că nu vei putea scrie într-o prezentare a activității tale studențești faptul că ai făcut nu știu câte meditații în clasa a 5-a sau a 6-a, ci vei putea scrie că te-ai dedicat unor cauze, că ai făcut voluntariat, că ai accesat o bursă, că ai fost plecat, adică asta va fi CV-ul tău de student. Și eu i-aș încuraja să facă pași și în afara zonei lor de confort.
Pentru tine au făcut diferența studiile din străinătate? Așa, uitându-te la felul în care te-ai întors în țară după studii.
Absolut. Pentru mine a fost un câștig. Nu-l pot cuantifica, pentru că a fost un câștig la nivel personal fantastic să văd ce se petrece și în altă parte și mai ales să plec singură de acasă cu ghiozdanul în spate și să mă obișnuiesc în alt cămin, în altă țară, cu alți colegi și să vorbesc și o limbă străină, să îmi pun cunoștințele la treabă, cum ar veni. M-am întors alt student și alt om și mi-am dat seama că nu tot ce mi se prezintă mie într-un anumit context sau moment e tot. Dacă mai există și altceva. Și a fost o provocare pe care am acceptat-o, nu am căutat-o, dar am acceptat-o, că așa m-a ajutat pe mine viața să dau peste acel anunț, pentru că nu circulau foarte multe informații. Țin minte, aflasem de la alți colegi că mai erau în alți ani la alte specializări care plecau, dar nu era ceva ce să discutăm între noi și, în mod evident, că după perioada de Erasmus mi-am dorit să fac și un master, pentru că am zis, ok, am văzut o țară, un sistem, aș vrea să văd și altă țară și alt sistem. Deci căutarea asta și dezvoltarea asta din timpul studenției pe mine m-au ajutat fantastic și, repet, nu am făcut-o cu obiectivul precis de a mă ajuta din punct de vedere profesional. Am făcut-o pentru mine, nu să-mi garanteze ceva mai târziu, ci doar să fiu eu mai pregătită pentru viață.
Ai simțit presiune din partea părinților în perioada copilăriei, atunci când vine vorba de pregătirea și de dezvoltarea ta?
Nu pot să zic că am simțit o presiune care să mă definească sau care să mă fac acum să mă gândesc la asta. Era presiunea normală de a avea rezultate bune, de a merge la școală și de a învăța și de a lua acel 10 pe linie cum se dorea. Cam atât. Dar în rest, nu. Eram niște copii destul de liberi, așa, în afară că trebuia să mergi la școală și să respecti câteva lucruri. Nu, n-am simțit
era goana aceea după meditații.
Cred că începuse, dar nu era ceva, să zic, care să vină din partea părinților. Mai erau situații în care veneau din partea profesorilor niște apropori sau ei erau câteodată cei care ghidau astfel de lucruri, dar la mine în familie nu s-a pus problema de a face meditații, pentru că era modul părinților de a respecta școala și punct. Ce se întâmplă la școală și ce spune. Bine, erau altfel profesori, poate, altfel de, nu știu, altfel organizată școala. Era un mediu atât de sigur. Repet, chiar discutam la un moment dat cu cineva că intram în școală și fără telefon și fără pauze în afara școlii, eram pur și simplu închiși în școală și nu se întâmpla nimic. 4-6 ore care le petreceam acolo, nu se întâmpla nimic. Nu era stresul pe care l-au părinții acum, vai de mine, e bine la școală, nu e bine la școală, s-a lovit cine a intrat în școală. Deci, întrebări pe care ai mei, sincer, nu cred că le aveau. Intram dimineața și ieșeam la finalizarea programului și în timpul ăla se făcea educație și cam atât. Da, o presiune normală, zic eu, n-a fost ceva extraordinar.
Deci, practic, tu singura ai fost cea care a căutat mai devreme sau mai târziu, în momentul în care tu ai ajuns la facultate și ai avut deschiderea respectivă, pentru că oarecum ai fost ghidată să vezi singură anumite lucruri, să iei singură anumite decizii, ceea ce este un plus pentru un tânăr în ziua de astăzi. Să fie lăsat să gândească. Da.
Bine, căutarea asta a mea și de asta i-am încurajat și pe cei de liceu, cred că a pornit și mai devreme când am făcut un voluntariat la o organizație non-guvernamentală și țin minte că îmi petreceam, erau niște târguri de Paște de Crăciun și îmi petreceam vacanțele în ușa magazinelor și, mă rog, îi rugam pe oameni să doneze câte un aliment sau ceva ce au cumpărat și era așa cam ciudat pentru unic. Bine, vacanța e pentru distracție, nu e să stai, dar era o plăcere să mai văd și altceva, pentru că tot timpul trebuie să te provoci sau, nu știu, să vrei să mergi un pic mai departe în fiecare zi sau în fiecare etapă. Câteodată stai și te gândești, despre asta e vorba, hai să mai vedem, că poate mai sunt foarte multe lucruri de aflat și eu acum, sincer să fiu, învăț foarte multe lucruri prin intermediul nepotului meu, pentru că mi se pare fantastic tot ce se întâmplă acum și ce au la dispoziție.
Consider la momentul acesta că tinerii din ziua de astăzi, din ce ai observat tu, din interacțiunile pe care le-ai avut cu ei sau cu prieteni care au copii la rândul lor, sunt genul acela de tineri care preferă să stea în zona aceea de confort sau îi vezi cu deschidere către nou, către tot ceea ce se întâmplă, către schimbări?
E foarte greu acum pentru un tânăr, chiar stăteam și mă gândeam și eu cât de mult m-am conformat la niște lucruri care îmi vin pe tavă, adică cât e de simplu să cumperi orice, să intri în posesia orice și nu mă refer neapărat că e simplu că ai bani, ci că e totul, chiar dacă nu știi, nu știu, nu, și dacă nu-ți permiți ceva, tot poți să vezi acum cum arată acel lucru.
Corect.
Adică, cred că societatea asta te face de așa manieră încât să fii un pic mai relaxat și lucrurile se obțin nu cu atât de mult efort acum. Și cred că aici e, asta e provocarea societății noastre, să-i facem pe tineri să depună efort când, na, eu vorbesc cu tineri și i-am spus, păi cum, că se poate obține în 2-3 clicuri. Da, bine. Adică e o generație care, na, având totul, să zic așa, la un click distanță, informația, vorbim de cei mai mici din generație, din anii cei mai mici de școală, trebuia să mergi la școală ca să vezi ce temă ai sau trebuia să suni un coleg. Acum poți întreba pe un grup de WhatsApp, ți se dă o poză și ai intrat în posesia temei. Adică e foarte simplu, deci e greu Să-i provoci, dar e clar că sunt cei care fac performanță și care ies în evidență, e clar că nu se mulțumesc cu atât.
Puțin. Ceea ce este un lucru foarte bun. Să știi că suntem la final de emisiune, dar n-aș putea să spun că am finalizat discuția, pentru că îmi doresc să fii alături de noi și data viitoare la Lecția de Viață și să discutăm mai multe și din perspectiva ta ca și consilier în administrația prezidențială, eventual cum vezi tu că se întâmplă lucrurile în România pe domeniul acesta pe care noi l-am studiat. Așadar, te invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă spunem și vouă că vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă așteptăm data viitoare când ne vom întâlni pentru a continua această dezbatere. Pe curând!